Lately I have reflected.
Nedávno jsem rozmýšlel o številných čudovitých izkušniach, ki sem jich imel v življenju. Ko sem nebeškemu očetu izrazil hvaležnost za te čudovite blagoslove in priložnosti, sem si zavedel, morda bol kdaj prej, kako pomembna so bila v mojem življenju leta odraščanja. Številni najpomembnejši trenutki, ki so mi spremenili življenje, so se zgodili, ko sem bil fant. Lekcije, ki sem se jih takrat naučil, so mi oblikovale značaj in začrtale usodo. Brez njih bi bil popolnoma drug človek in na popolnoma drugem kraju, kot sem danes. Nocoj bi nekaj minut rad govoril o nekaterih od teh izkušenj in kaj sem se iz njih naučil. Nikoli ne bom pozabil ene srednje šolskih ameriških nogometnih tekem z drugo šolo. Igral sem zadnje krilo in moja naloga je bila, da bodi si oviram pomožnega igralca na črti oziroma se poskušam ukriti, da bi mi obrambni igralec lahko podal žogo. Te igre se tako dobro spominjam zato, ker je bil nasprotni igralec, igralec, ki naj bi ga kril velikan. Nisem bil ravno najvišji športnik na svetu, vendar mislim, da je ta fant bil. Spominjam se, da sem gledal van, sodeč, da je najverjetneje tehtal enkrat več od mene. Ne pozabite, da takrat, ko sem igral, nismo imeli ščitnikov, ki jih imajo tekmovalci danes. Čelada je bila narejena iz usnja in ni imela zaščite za obraz. Bol sem o tem premišljeval, bol sem spoznaval, da bom, če se mu bom pustil ujeti, za moštvo preostanek sezone lahko navijal iz bolnišnice. K sreči sem bil hiter. Večji del prve polovice sem se mu uspešno izogibal. Razen ene igre. Naš obrambni igralec je stopil nazaj, da bi podal. Bil sem sam. Vrgel je žogo in poletela je proti meni. Edina težava je bila v tem, da sem za seboj slišal težke korake. Nedavno mi je bilo jasno, da bi, če bi ujel žogo, obstajala velika verjetnost, da bi me hranili po celki. Vendar je žoga letela proti meni in moštvo je računalo na me. Torej sem iztegnil roko in v zadnjem trenutku pogledal na vzgor. Bil je tam. Spominjam se, da mi je žoga priletela v roke. Spominjam se borbe, da bi jo obdržal. Spominjam se zvoka padanja žoge po tleh. Po tistem nisem čisto prepričan, kaj se je zgodilo, ker me je ta velikan tako močno udaril, da nisem vedel, na katerem planetu sem. Spomnil sem se globokega glasu, ki je prihajal nekje od zadaj. Prav ti je, ker si v napačnem moštvu. William McKinley Oswald je bil moj srednjoškolski ameriški nogometni trener. Bil je zelo dober trener in je močno vplival na moje življenje. Vendar mislim, da se je metod spodbujanja igralcev nemara učil od vojaškega narednika za urjenje. Tistega dne je trener Oswald med odmorom celotno moštvo spomnil na izpit, na katerem sem padel. Potem je pokazal name in rekel, kako si lahko to naredil. Ni govoril s tihim glasom. Hočem vedeti, zakaj si to podajo spustil. Trenutek sem jecljal in se potem le odločil povedati resnico. Odvrnil sem pogled z žoge, sem rekel. Trener mi je pogledal in rekel, res je, odvrnil si pogled žoge. Tega ne stori nikoli več. Zaradi takšnih napak izgubljamo tekme. Trener je Oswaldo sem spoštoval in sem se kljub slabemu počutju odločil storiti, kar mi je rekel. Prisegel sem, da ne bom nikoli več odvrnil poglede žoge, če tudi bi to pomenilo, da bi me velikan na drugi strani udaril tako močno, da bi prišel ven na drugem koncu sveta. Vrnili smo se na igrišče in začeli drugi polčas. Igra je bila izenačena in čeprav je moje moštvo dobro igralo, smo v zadnji četrtini zaostajali za 4 točke. Obrambni igralec me je poklical na zamenjavo. Spet sem šel na igrišče. Spet sem bil sam. žoge je jela tela proti meni. Tokrat pa je bil velikan pred mano in v najboljšem položaju, da žogo prestreže. Iztegnil je roke, vendar je žoga poletela skozi nje. Skočil sem visoko, niti za trenutek nisem odvrnil oči z žoge, segal proti nje in jo ujel ter dosegel zmagovalni zadetek. Ne spominjam se dobro praznovanja potem, vendar se spominjam izraza na obrazu trenerja Oswalda. Dobro si spremljal žogo, je rekel. Mislim, da sem se en teden smedel. Poznam veliko imenitih mož in žena. Čeprav prihajajo iz različnih okolij, imajo različne talente in poglede na stvari, je vsem skupno eno. Marljivo in ustrajno delajo, da bi dosegli svoje cilje. Zlaka se zmedemo in izgubimo pozornost pri stvareh, ki so v življenju najpomembnejše. Poskušal sem si zapomniti lekcijo, ki sem se je naučil od trenerja Oswalda. In dati prednost vrednotam, ki so zame pomembne, da bi se lahko osredotočil na to, kar je zares pomembno. Spodbujem vas, da premislite o svojem življenju. Določite, kje ste in kaj morate narediti, da boste takšni, kakršni hočete biti. Zastavite si navdihujoče, plemenite in pravične cilje, ki vam bodo borili domišljijo in vas v srcu navduševali. Potem budno opazujte, ustrajno delate, da boste te cilje dosegli. Če nekdo samozvesno napreduje v smeri svojih san, je zapisal Henry David Thoreau, in si prizadeva živeti tako, ko si je zamišljal, bi nepričakovano dosegel uspeh. S drugimi besedami, nikoli ne odvrnite poglede žoge. Druga lekcija, ki sem se je naučil na ameriškem nogometnem igrišču, se je zgodila, ko sem se znašel v kupu 11 igralcev. Vzel sem žogo in stekel do črte. Vedel sem, da sem blizu gola, vendar nisem vedel, kako naj zaključim. Čeprav sem bil stisnjen na dnu kupa, sem iztegnil prste za 5-6 centimetrov in otipal. Črta gola je bila le 5 centimetrov stran. V tistem trenutku me je mikalo, da bi žogo postisnil naprej. To bi lahko naredil, ko bi sodniki nazadnje potegli igralce na razen, bi bil junak, nihče ne bi nikoli zvedel. O tem trenutku sem sanjal, ko sem bil še deček in bilo mi je na dosegu rok. Potem sem se spomnil maminih besed. Joseph mi je pogosto rekla, naredi, kar je prav, ne glede na posledice. Naredi, kar je prav in vse bo dobro. Tako zelo sem hotel doseči ta zadetek. Toda bo kot to, da bi bil junak v očeh svojih prijateljev, sem hotel biti junak v maminih očeh. Tako sem žogo pustil tam, kjer je bila, 5 centimetrov pred golom. Takrat tega nisem vedel, vendar je bila to pomembna izkušnja. Če bi žogo premaknil, bi bil lahko za trenutek prvak, vendar bi bila cena začasne slave prevelika in daljnosežna. Vedel sem, da moram narediti, kar je prav. Kristusova luč nam pomaga razlikovati med dobrim in zlim. Ko dopustimo, da skušnjave utišajo tihi glas naše vesti, naše odločitve postanejo težke. Starši so me učili, naj se na skušnjave hitro odzovem in takoj ter odločno rečem, ne, ta nasvet predlagam tudi vam, izogibajte se skušnjavam. Še ena lekcija, ki sem se je naučil, je radost služenje drugim. Že sem govoril o tem, kako je oče, ki je bil škof našega oddelka, natovoril voziček in dostavljal potrebno hrano ter zaloge na domove tistih družin, ki so bile v stiski. Pred 75 leti je škof William F. Pershing predsedoval 4. oddelku pionirskega okoliša v Salt Lake Cityju. Bil je nemški izseljenec, preobrnjenec v cerkvi in je govoril z močnim naglasom. Bil je odločen poslovnež, vendar ga je najbolj odlikovalo prav njegovo voljo veliko sočutje do drugih. Vsak teden je škof Pershing na duhovniškem sestanku nosilce Aronovega duhovništva prosil, naj na pamet povedo, naslednje je reklo, duhovništvo duhovništvo pomeni služenje, ker imamo duhovništvo, bom služil. To ni bil zgolj slogan. Ko so vdove potrebovali pomoč, so jim na pomoč priskočili škof Peršan in Aronovo duhovništvo. Ko se je gradila kapela, so na pomoč priskočili škof Peršan in Aronovo duhovništvo. Kasneje je William Peršan služil v predsedstvu okoliša, kjer je močno vplival na mladega škofa po imenu Thomas S. Monson. Leta 1950 je bil škof Peršan poklican predsedovati misijonu Švica, Avstrija in je igral pomembno vlogo v gradnji prvega templja na tujem, ki se je nahaja v Bernu v Švici. Težko bi lahko pomislili na škofa Peršana, ne da bi pomislili na njegovo skrb in sočutje do drugih ter njegovo neutrudno predanost, da te lastnosti uči druge. 29 mladeničev era novega duhovništva, ki jim je kot škof predsedoval, jih je kasneje postalo škof. 10 jih je služilo v predsedstvih okolišev. 5 jih je postalo predsednik misijona, 3 so sprejeli poklic tempelskega predsednika in 2 sta služila kot generalni odsebnosti. To je moč velikega voditelja, to je moč služenja. Čeprav tega takrat nisem docela razumel, mi je sedaj jasno, da so te lekcije in številne druge, ki sem se jih naučil v rani mladosti, služile kot temel, na katerem je bil zgrajen preostanek mojega življenja. Vsi imamo duhovne darove, nekateri so blagoslovljeni z darom vere, drugi z darom zdravljenja. V cerkvi so prisotni vsi duhovni darovi. V mojem primeru je nemar eden od duhovnih darov, za katerega sem najbolj hvaležen, da sem bil blagoslovljen s poslušnim duhom. Ko sem od staršev ali cerkvenih voditeljev slišal moder na svet, sem prisluhnil in poskušal, da bi postal del mojih misli in dejanj. Bratje duhovništva, rotim vas, da negujete dar poslušnega duha. Odrešenik je učil, da je vsak, ki posluša te njegove besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu. Kdor pa te njegove besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu. Kako vemo, ali smo modri ali nespametni. Ko slišimo nadihnjen na svet, poslušamo. To je preizkus, ali smo modri ali nespametni. Kaj nam koristi, če slišimo modri na svet in se za besede ne izmenimo? Kaj nam koristi izkušnja, če se iz nje ne učimo? Predsednik Gordon B. Hinckley je obljubil, da bo nebeški oče izlil blagoslove na tiste, ki so poslušni njegovim zapovednim. Temu pritrjujem. Pričujem, da je Jezus živi Kristus, odrešnik človeštva. Zahvaljujem se stvarniku za čudovito življenje. Tako pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.